สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ We Need to Talk About Inflation 14 Urgent Lessons from the Last 2ของ Stephen D. King เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายปรากฏการณ์เงินเฟ้อผ่านบทเรียนจากอดีตยาวนานกว่า 2,000 ปีหนังสือไม่ได้มองเงินเฟ้อเป็นเพียงปัญหาระยะสั้นของนโยบายการเงินสมัยใหม่แต่เสนอว่าเงินเฟ้อเป็นเหตุการณ์ที่กลับมาได้เสมอเมื่อความเชื่อมั่นต่อเงินตราอ่อนแรงรัฐใช้นโยบายผิดพลาดหรือผู้กำหนดนโยบายประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปคิงใช้ตัวอย่างจากโรมโบราณสงครามกลางเมืองอเมริกาจนถึงยุคเศรษฐกิจหลังโควิดเพื่อชี้ว่าประวัติศาสตร์ของเงินเฟ้อมีรูปแบบซ้ำเดิมหลายอย่างแม้บริบทจะแตกต่างกันหนังสือเล่มนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายกลไกของเงินเฟ้อและเพื่อเตือนว่าการมองข้ามบทเรียนทางประวัติศาสตร์อาจทำให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่กลับมาเป็นระยะแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งความเข้าใจที่ว่าเงินเฟ้อเป็นภาวะผิดปกติซึ่งระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่จัดการได้แล้วคงชี้ว่าตลอดประวัติศาสตร์กว่า2ปีเงินเฟ้อไม่เคยหายไปจริงเพียงแค่สงบลงชั่วคราวเมื่อเงื่อนไขบางอย่างเปลี่ยนไปหนังสือจึงเปิดด้วยมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ที่ยาวมากเพื่อให้เห็นว่าเงินเฟ้อไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เดียวหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการสะสมของแรงกดดันหลากหลายประเภททั้งการเงินการคลังการเมืองและความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินแนวทางนี้สำคัญเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านมองเงินเฟ้อเป็นปัญหาโครงสร้างไม่ใช่เพียงตัวเลขราคาที่ขึ้นลงในรายงานรายเดือนเมื่อเข้าใจเช่นนี้จะเห็นว่าการประกาศว่าเงินเฟ้อเป็นเพียงชั่วคราวอาจเป็นการอ่านสถานการณ์ที่ตื้นเกินไปโดยเฉพาะเมื่อระบบนโยบายมีแนวโน้มมองโลกผ่านกรอบเดิมที่คุ้นเคยมากเกินไปประเด็น2ความผิดพลาดของธนาคารกลางและการประเมินว่าเงินเฟ้อเป็นเพียงชั่วคราวหนึ่งในประเด็นที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการวิจารณ์ความเชื่อมั่นเกินไปของผู้กำหนดนโยบายการเงินคิงความสำคัญกับช่วงเวลาที่ธนาคารกลางหลายแห่งคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายภายในเวลาไม่นานและใช้คำอธิบายว่าเป็นภาวะชั่วคราวหนังสือชี้ว่าปัญหาไม่ใช่แค่การพยากรณ์ผิดหนึ่งครั้งแต่เป็นความล้มเหลวเชิงสถาบันในการรับรู้ว่าแรงกดดันด้านราคากำลังก่อตัวจากหลายด้านพร้อมกันการยึดติดกับแบบจำลองเศรษฐกิจเดิมอาจทำให้มองไม่เห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าและทำให้การตอบสนองล่าช้าเกินไปคิงยังตั้งคำถามต่อความแน่ใจของเจ้าหน้าที่การเงินและการคลังที่มักอธิบายปัญหาด้วยเหตุเฉพาะหน้าเช่นโรคระบาดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยไม่ยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจอาจอ่อนแออยู่ก่อนแล้วประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิพากษ์สูงเพราะไม่ได้เพียงบอกว่าเงินเฟ้อเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ยังอธิบายว่าทำไมสถาบันที่ควรป้องกันเงินเฟ้อจึงมักรับมือช้าประเด็น3บทเรียนจากโรมโบราณถึงสงครามกลางเมืองอเมริกาว่าการเงินของรัฐมีผลต่อราคาเสมอคิงใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือหลักในการอธิบายต้นตอของเงินเฟ้อโดยยกตัวอย่างจากหลายยุคที่รัฐเผชิญแรงกดดันด้านการคลังและหันไปใช้วิธีระดมทรัพยากรที่บั่นทอนมูลค่าเงินสื่อชี้ว่าการลดคุณภาพของเงินตราการพิมพ์เงินเพื่อใช้จ่ายหรือการใช้มาตรการที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินลดลงมักนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาในวงกว้างหลักคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐกับเงินเฟ้อได้ชัดขึ้นเพราะเงินเฟ้อไม่ใช่เพียงผลของความต้องการซื้อที่สูงขึ้นแต่เป็นผลจากการตัดสินใจทางนโยบายที่เปลี่ยนเงื่อนไขของเงินและหนี้สินในระบบเพื่อรัฐหรือผู้มีอำนาจการเงินเลือกทางออกที่ง่ายและเร็วเกินไปต้นทุนมักถูกส่งต่อไปยังประชาชนผ่านราคาสินค้าที่สูงขึ้นหนังสือจึงใช้ประวัติศาสตร์เพื่อแสดงว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับศีลธรรมทางการเมืองและความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่สมการในตำราประเด็น4เงินเฟ้อทำลายความเชื่อมั่นและเพิ่มความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะต่อคนที่มีอำนาจต่อรองน้อยอีกมิติสำคัญของหนังสือคือผลกระทบทางสังคมของเงินเฟ้อคิงมองว่าเงินเฟ้อไม่ใช่เพียงภาวะที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่เป็นแรงบิดเบือนที่กระทบคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันคนที่มีทรัพย์สินทางการเงินเข้าถึงข้อมูลหรือสามารถป้องกันความเสี่ยงได้มักรับมือกับเงินเฟ้อได้ดีกว่าขณะที่ผู้มีรายได้คงที่ผู้รับค่าจ้างรายวันและผู้ที่ถือเงินสดจะเสียประโยชน์มากกว่าหนังสือจึงเชื่อมเงินเฟ้อเข้ากับความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างโดยชี้ว่าการขึ้นราคาทั่วระบบสามารถกัดกร่อนกำลังซื้อและความไว้วางใจในสัญญาทางเศรษฐกิจได้อย่างเงียบเมื่อประชาชนเริ่มไม่เชื่อว่าเงินจะรักษามูลค่าได้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานการออม และการลงทุนก็เริ่มบิดเบี้ยวประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์เงินเฟ้อในเชิงเทคนิคแต่เป็นการสำรวจว่าทำไมเสถียรภาพของเงินตราจึงสำคัญต่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจในระยะยาวประเด็นสุดท้ายความน่าสนใจของหนังสืออยู่ที่การผสานประวัติศาสตร์นโยบายการเงินและคำเตือนเชิงปฏิบัติหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานเขียนเรื่องเงินเฟ้อจำนวนมากตรงที่ไม่หยุดอยู่แค่การอธิบายทฤษฎีหรือการทบทวนเหตุการณ์ล่าสุดแต่พยายามโยงประสบการณ์จากหลายๆศตวรรษเข้ากับปัญหาปัจจุบันอย่างเป็นระบบคิงไม่ได้เขียนเพื่อเสนอสูตรสำเร็จสั้นว่าใช้ประวัติศาสตร์เป็นฐานในการเตือนว่าเมื่อผู้กำหนดนโยบายเชื่อมั่นเกินไปว่าเงินเฟ้อควบคุมได้และละเลยปัจจัยด้านวินัยการคลังความเชื่อมั่นและข้อจำกัดของแบบจำลองเศรษฐกิจก็สามารถเข้าสู่ช่วงผันผวนหนักได้ง่ายข้อดีของแนวทางนี้คือผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงความคิดและเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์จริงๆจึงเหมาะกับผู้สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจความเสี่ยงของราคาและดอกเบี้ยและผู้ติดตามนโยบายสาธารณะที่อยากเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจของรัฐกับชีวิตประจำวันหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบทเรียนจากอดีตและคำเตือนสำหรับปัจจุบันในเล่มเดียวโดยสรุปWe need to talk about inflation เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเงินเฟ้อให้ลึกกว่าข่าวเศรษฐกิจรายวันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์นักลงทุนผู้กำหนดนโยบายหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าทำไมราคาสินค้าจึงพุ่งขึ้นและผลกระทบไม่เคยกระจายเท่ากันหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์การเงินการคลังความเชื่อมั่นของสาธารณะและการตัดสินใจของธนาคารกลางอย่างเป็นระบบจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเงินเฟ้ออื่นๆคือการใช้กรอบประวัติศาสตร์ระยะยาวเป็นตัวอธิบายไม่ใช่การพึ่งพาเหตุการณ์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียวคิงแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่กลับมาได้เสมอเมื่อสังคมเชื่อว่ามันถูกกำจัดแล้วและหยุดระวังบทอ่านจึงไม่ได้ให้แค่คำอธิบายของวิกฤตล่าสุดแต่ให้เครื่องมือทางความคิดสำหรับประเมินความเสี่ยงของอนาคตต้องการหนังสือที่ผสมความแม่นยำทางเศรษฐศาสตร์กับบทเรียนทางประวัติศาสตร์อย่างจริงจังเล่มนี้ถือว่าน่าสนใจมากหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนดี